Dnes si v pořadu o životě 10 méně početných národnostních menšin v České republice poslechneme rozhovor s mladým ukrajinským vědcem Oleksandrem Kučerakem. Dozvíme se, kdo je Cyril Karen Sarkisian, který vede řeckou farnost v Praze, a popovídáme si se slovinsko-českou herečkou Natašou Burger. Příjemný poslech vám přeje Tomáš Pilát.
Mezi námi.
V následujícím rozhovoru vám představíme mladého ukrajinského vědce Oleksandra Kučeraka. K chemii ho přivedli rodiče, kteří ho také motivovali k vysokoškolskému vzdělání. Oleksandr studoval v Kyjevě na Národní univerzitě Tarasa Ševčenka a má za sebou i několik studijních pobytů v různých evropských zemích. Doktorantské studium absolvoval ve Francii. Dnes žije v Ostravě, kde pracuje pro farmaceutickou firmu vyrábějící generika. I Oleksandrova manželka je vědkyně původem z Ukrajiny. Potkali se v Praze. Rozhovor s Oleksandrem Kučerakem připravila Tatiana Čabáková.
Kdy se to stalo, že jste se vy rozhodl, že vám už nestačí Ukrajina, to prostředí, kde jste vyrůstal a kde jste studoval vysokou školu v Kyjevě, a rozhodl jste se, že půjdete do zahraničí?
Myslím, že to bylo náhodou, když někdy v konečním ročníku jeden profesor mi nabídl pokračovat doktorátu ve Francii, a já jsem řekl ano.
A vy jste uměl francouzsky, když jste tu nabídku přijímal?
Vůbec ne. Bonjour a merci, a bylo to všecko.
Jak jste se tam domlouval? Předpokládám, že i ve Francii, ve Štrasburku, kde jste studoval na farmaceutické fakultě, se studuje a ten dorozumívací jazyk je angličtina.
Ano, bylo to angličtině. Angličtinu jsem studoval ale třikrát. Jednou ve škole, jednou vyšte, a pak, když nastoupil na doktorát, pochopil jsem, že to nestačí a musím to studovat ještě jednou, že bych mohl něco říct té správné běžné angličtiny.
Jak vás tam přijali kolegové vědci ve Štrasburku?
Doktorát studium trvá asi 3-4, někdy 5 let. Milník takový je, když uděláte půlku cesty, asi rok a půl, 2 roky, a pak máte report nebo vaše přednášku a musíte jako ukázat, co jste udělali. A když to udělal, tak kolegové začali jako říkat ahoj, a fakt, že to už byl ten pocit, že jako jsi na správné cestě, poznáváme ti a nabídneme podporu. Předtím to bylo jako ahojky a nic víc.
Takže jste tam možná i trpěl izolací, nebo ne?
Myslím, že to bylo trošku z jiné stránky takový kulturní šok. Prvních půl roku cítil jsem se, jako každý ví, koho se potkám někdy venku, že jsem cizinec. Že neumím nic a nemůžu nic říct, jako ve francouzštině. Ale za půl roku asi už ta asimilace proběhla a neměl jsem takový pocit.
Oleksandře, čemu jste se tam věnoval jako vědec?
Nejjednodušší odpověď je, jako dělal jsem barvičky, aby ta barvička byla užitečná pro mikroskopii. Ať ten kolega, který chce studovat nějaké buňky nebo nějaké procesy pod mikroskopem, viděl to v správném barevném světě. To byla nějaká chytrá barvička, která měnila barvu jako odpověď na nějakou transformaci. Taková barva, fluorescenční barva.
Ze Štrasburku jste se přesunul do švýcarské Ženevy. Tam jste pokračoval v tomto výzkumu fluorescenční barvy, nebo to bylo zase nějaké jiné téma?
Určitě, že tu zkušenost, kterou jsem zvládl a vystudoval ve Štrasburku, se mi hodně pomohla na novém místě. A tam se moje téma trošku změnila, a pak tam už jako cíl byla vystudovat nějaké buněčné procesy, a ten obor se jmenoval jako gene delivery. Připravovali jsme nějaké nové látky, které měly specifické schopnosti přestoupit buněčnou membranu a pak něco s sebou tam doručit, třeba nějakou kyselinu DNA nebo nějaký kouseček genomu. A ta už buňka bych mohla ten nový genom nějak použít třeba pro přípravu nějakého proteína. To je trošku takové specifické, no ale biolog, který studuje tu buněčnou biologii, ten pochopí, o čem se mluví.
Co vás láká na tom měnit ty místa pobytu? Protože jak jste říkal, tak ono to vůbec není jednoduché zvykat si na novou krajinu, nové město, nové kulturní zvyklosti. Pro vás to není problém?
To je super otázka. Bych to řekl, že to je jako nový život, protože je úplně nový stát, úplně nové lidi, úplně nová kultura. Jistě je to kulturní šok, stejné je tam, ale už jednou to prežil, takže po druhé to už se daří trošku líp ten první několik týdnů, měsíců. A fakt už vidíš, že to zvládáš, ale proč se to tak děje, takže jako doktorát. Když jsem dokončil ve Štrasburku, tak příští den nadřízený mi řekl jako ten supervizor, ten mentor, co tady děláš, už máš doktorát, tak naschledanou. Tak to znělo. To bylo spíš jako ukončení pracovní smlouvy a hledal jsem práci a bylo to taková pracovní migrace.
Teď jste v České republice. Nejdřív jste byl v Praze, teď pracujete v Ostravě ve farmaceutickém výzkumu. Jak jste se tedy dostal ze švýcarské Ženevy do Prahy nebo do České republiky?
Jako ze Švýcarska úplně odcházel, měl jsem pocit, že už nikdy vědu dělat nebudu. Ale když jsem se vrátil do Ukrajiny, tak to byla taková malá přestávka a pak si potkal kamaráda, který mi řekl, tak mám nabídku práce v Praze a hledám pracovní ruce. Když se chceš, a začneme novou výzkumnou skupinu a budeme dělat chemie, které se nám líbí, protože mám finance, jenom hledám pracovníky. Vždycky takové nabídky mám rád a říkám ano a pak se dostal do Prahy. Jsme se rozhodli pokračovat v oboru, který víme nejlíp, protože oba dva, jako já, tak kolega, ukončili Strasburskou univerzitu, ten farmaceutickou fakultu, takže věděli dobře ten obor fluorescenčních barev, fluorescenčních zond, takže pokračovali trošku v oboru fluorescenčních látek stejné a snažili se vyvinout nové barvy, takže několik článků se nám podařilo opublikovat. Vidím to jako úspěšné pokračování.
Vy jste ale přesídlil z Prahy do Ostravy teď. My spolu mluvíme přes Skype. Co děláte v Ostravě? Jak se to stalo, že Ostrava vystřídala Prahu?
V Praze ty peníze na výzkum jsou jenom na určitou dobu. Na 5 let měli jsme startovací ten grant na Ústav organické chemie, biochemie. A pak po ukončení těch 5 let naše skupina nebyla dostatečně silná a neměli jsme super výsledky, takže ředitel ústavu nám řekl, že to nestačí a musíme hledat nové finance nebo opublikovat nejlepší článek, který máme, jinak nemůžeme pokračovat. Takže se rozhodl hledat práci a našel jsem nabídku z Ostravy.
Alexandře, co vás baví více? Ten výzkum něčeho, co musíte vyskoumat vy a je to taková nepopsaná krajina, nebo to, co děláte teď?
Mě baví ten tvůrčí umělecký postup. Nastoupil jsem do farmy jen na půl roku, pro moment mám tu zkušenost a ve vědě byl jsem asi 7 let, takže mám pocit, že vědu mám rád, protože máte prostor pro vývoj a pro badání a děláte to, co nikdy nikdo nepoznal, nepopsal. Ten pocit, to se nedá popsat a jen zažít, že zvládli jste vytvořit něco nového. To mě baví, hodně baví.
Mezi námi. Více než 2 roky funguje v Praze řecká farnost. Působí v chrámu narození přesvaté bohorodice Panny Marie v Malé Chuchli. Vede ji otec Cyril Karen Sarkisian, který od roku 2006 díky své české manželce žije v Praze. Redaktorce Lidii Stevanovič nejdřív odpověděl na otázku, jak vypadala jeho cesta do Česka.
Můj původ je napůl arménský ze strany otce. Vystudoval jsem na Ukrajině v Oděse seminář teologickou a potom studiu jsem vyrazil do Řecka studovat na teologické fakultě. Během studia jsem tam potkal svou budoucí manželku, která je Češka. Tak po ukončení studia jsme se přestěhovali sem do Prahy.
Jak se vám tady v Praze líbí?
Líbí se mi to tady moc, je to tady takový klidný život, uspořádaný v srdce Evropy.
Takže to je úspora s tím, jak je to v Řecku nebo jako v Rusku?
Je to mnohem klidnější i oproti Řecku a i oproti Rusku. V Rusku je život mnohem hektičtější než tady. A Řecko je taky, jako v Aténách, v metropoli, ten život je také jiný. Je tam víc lidí jakoby pohromadě. Tady jsou široké ulice, nejsou zastavěni všude autama a motorkama například.
Můžete nám trošku přiblížit, na kolik jsou Řekové opravdu religiózní, nebo ty nové generace, když se podívá na to, jak to bývalo?
Ano, ta pravoslavná religiozita je opravdu všude přítomná v Řecku. Samozřejmě ne všichni jsou aktivní věřící, ale alespoň na ty svátky chodí všichni, alespoň třeba v období půstu všichni i studenti univerzit třeba první týden vždycky se postili, takže oni to berou jako část jejich identity, kterou nelze prostě oddělit od její identity moderního Řecka.
Souvisí to s tou 500letou vládou Turků v Řecku, jako že vlastně ta zelenoslavná religie by Řekové zahránila?
Určitě, protože v době, kdy Řekové neměli svůj vlastní stát a byli podrobeni Osmanskou říši, nemohli ani vzdělávat své děti. 500 let je to strašně dlouhé období, tak v tu dobu církev vzala na sebe úlohu pokračování, vzdělávání. Měli takzvané kryptoscholy a takové tajné školy, kde se vyučovali děti nejenom náboženství, ale i tu vlasteneckou nějakou myšlenku. Učili si o dějinách Řecka. Řecko skutečně má dlouhou historii a zajímavou historii. Církev sehrala velmi důležitou úlohu během osmanské nadvlády a tudíž se těší úcty v řecké společnosti.
A jak je to tady v Čechách s komunitou řeckou pravoslavní, která byla nedávno nějak založena? Jak se to stalo a proč?
Ta naše řecky mluvící farnost začala svou existenci postupně. Nejdřív metropolita Vladyka Krištof začal sloužit řecké liturgie v katedrálním chrámu. Potom představení katedrálního chrámu Cyrila a Metodie, otec Václav Ježek, rovněž začal sloužit řecké liturgie každou sobotu. No a potom náš arcibiskup Vladeka Michal se rozhodl, že mě vysvětí na tuto pozici pro představeného duchovního správce této řecky mluvící farnosti, protože umím řecky, studoval jsem v Řecku, jezdil jsem s delegacemi pravoslavné církve a tlumočil jsem vždycky z řečtiny. Tak naše farnost už vlastně existuje 2 roky. Nedávno jsme obdrželi svůj vlastní kostel, předtím jsme vždycky sloužili v sobotu liturgie v katedrálním chrámu pravoslavním Cyrila a Metodie a nedávno jsme se přestěhovali do kostela narození Panny Marie v Malé Chuchli, který nám láskavě poskytla římskokatolická církev, respektive barandovská farnost římskokatolické církve.
Kdo navštěvují liturgie? Jsou to především Řekové, nebo kolik tady jich žije podle vás, nebo kolik jsou věřící?
Řeku je tady dost. Jenom zlomek Řeku chodí na pravidelné liturgie. Ten kostelík v Malé Chuchli není velký, ale vždycky se docela naplní na nedělní bohoslužbu, protože k nám chodí i rodiny s dětma. Máme také náboženství pro děti, kde alespoň 10-12 dětí chodí vždycky na to náboženství. Většina jsou Řekové, ale chodí k nám také lidi z různých balkánských zemí. Srbska, ze Severní Makedonie, z Bulharska a pár Čechů, taky milovníků Řecka.
Změnili jste se škola náboženství pro děti, takže jste organizovali ještě něco navíc.
Samozřejmě nestačí jenom sloužit vedelnou liturgii, musíme vychovávat naše děti v pravoslavné víře. Nevedu to já osobně, vede to jeden náš farník Anastasios Vicios, který ještě v Řecku ve své farnosti byl učitelem náboženství. Kromě toho my slavíme státní řecké a náboženské svátky, slavíme den Ochy 28. října. Pro každého Řeka je to velmi důležitý den. Další svátek státní, který my oslavujeme u nás ve farnosti, je den nezávislosti na Turcích, kdy Řecko po skoro 500 letech se osvobodilo, se vymanilo turecké nadvlády. A stálo se to právě na ten svátek, který se slaví 25. března. Pro Řek je to velmi posvátný den.
Jakým způsobem oslavujete ty státní svátky?
My vždycky pozveme na slavnostní liturgii představitele řeckého státu a kyperského státu. Na konci liturgie sloužíme doxologii, což je malá děkovná bohoslužba, a pronášíme řeče, které se týkají smyslu tohoto svátku. A naše děti vždycky něco zaspívají, nějakou vlasteneckou řeckou píseň například.
Posloucháte pořad Mezi námi, magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
Pokud jste v Pražském divadle na Jezerce viděli Manželské vraždění, nemusíme vám Natašu Burger zvlášť představovat. Vedle divadla hraje i ve filmech. Připomeňme třeba Samotáře, Medvídka nebo Horem pádem. Se slovinsko-českou herečkou si povídal Igor Šebo.
Čím se liší herectví v Lublani a v Praze?
No to nevím, protože nehraju v Lublaně. Ale já rozhodně třeba mám strašně ráda ten jazyk český. Jako. Já hrozně dbám, jako teďka možná občas dělám nějaké chyby, ale já hrozně se snažím, abych mluvila hezky a krásně a vždycky, když dostávám nějakou filmovou roli, tak já opravdu jako držu na té češtině, jo. I na tom přízvuku. Ten jazyk není to jenom jakoby ta psychologie nebo ten obsah, ale je to taky pro mě něco fyzického. Něco, co souvisí hodně s tím tělem. Jak žvíkat ty samohlásky, souhlásky, jak prostě prožívat ten zvuk jazyka tělem. No prostě je to jakoby těsto, který člověk hnete a takhle já prožívám ten jazyk. Jo? A v tom jako je mi čeština jako strašně jakoby vzácná a mám ji ráda. Jo?
Jak se cítíte? Jste česká nebo slovinská herečka?
Já se prostě cítím herečkou, jo, a prostě samozřejmě, jako to divadlo víc hraju v Čechách, takže v tomto smyslu jsem víc jakoby česká herečka. Ve Slovinsku nepracuji jako herečka, protože tam nežiji, ale mám takové herecké workshopy na univerzitě, práce s herci a pracuji s režiséry.
No, herečka dělá herečka tam, kde je vlastně o její práci zájem.
Ano, taky tam, kde je o její práci zájem, ale taky tam, kde já cítím, že vlastně můžu být prospěšná nebo můžu vlastně žít nějaké svoje vnitřní poslání. A v tomto smyslu já cítím, že je to Česko, že je to prostě ta Praha.
Odkdy je ten pocit? Já jsem se dočetl, že herectví jste studovala už tady. Tak jak?
Láska.
Láska.
Láska, ano. Můj první muž udělal přijímací zkoušky na FAMU a já prostě jsem chtěla vodit s ním. A potom já jsem tady potkala Jardu Duška úplně jakoby náhodně, když zase není náhodně. A začala jsem studovat hereckou konzervatoř. No a jsme tady s tím prvním mužem byli 6 let. On ukončil studium, vrátil se zpátky a já s ním. A 10 let jsem žila ve Slovinsku v Ljubljaně. Poslední 2 roky, než jsem se zase přestěhovala do Prahy, jsem začala hrát představení Manželské vraždění na Jezerce. A to bylo jenom jedno představení a tím pádem já jsem dojížděla. No jo, ale pak mě Jarda pozval ještě na další představení a pak vlastně ten krok jít zpátky hodně ovlivněn tenkrát můj 9letý syn Nikolaj, protože já jsem si uvědomila, kdybych prostě dojížděla, tak by byla 2 týdny v Ljubljaně a 2 týdny v Praze. Mm-hmm. A to jsem říkala, že to nejde. Jako
to není k žití.
Jako pro mě by to šlo, ale já mám malýho syna. Takže jsem říkala, nic, Nikolajko, stěhujeme se zpátky do Prahy, jemu bylo tenkrát 10 let. A potom já jsem taky jako poznala toho svého zdejšího muže, když není to přímo můj muž, je to můj přítel, se kterým mám taky dceru. No a prostě jsme šli on, můj Nikolaj a já jsme se přestěhovali v roce 2006. Tady už mám trvalý pobyt, takže tady vlastně zůstanu.
No. Jak vás přijala Praha? Jak vás přijalo Česko? Jako cizinku?
Na začátku já mám pocit, protože to bylo vlastně těsně po komunismu, což byla teď jako úplně jiná atmosféra než teď. Já jsem se nějak jako lépe cítila. Teďka, když jsem tady další dobu, když nakonec já jsem pořád měla předtím přechodný pobyt a teďka vlastně rok a půl mám trvalý pobyt, ale já zjišťuji, že se cítím hůř, protože tady se totiž mění nějaké takové zvláštní klima, taková ohroženost proti cizincům. Přestože jakoby Slovinsko patří do Evropské unie, tak já jsem tady čím dál tím víc braná jako cizinka. Třeba řeknu případ, když jsem měla přechodný pobyt, tak já jsem třeba normálně mohla kupovat telefon na splátky. Teď, když mám trvalý pobyt, nešlo, protože jsem cizinka. A nejenom to. Oni chtěli po mně, když si třeba od nich koupím telefon, že jim dám dopředu jako 10 000. Takhle to funguje. A přitom, ale oni mi každý 2 roky jakhle volají, protože mají velice velký zájem, že já to prodlužuji tu smlouvu. už jako se necítím jakoby pohodlně. Přestože třeba když já jsem dostala ten trvalý pobyt, tak mi bylo řečeno, že mám úplně stejná práva jako český občan. A nebo dlouhou dobu jsem měla registraci auta ve Slovinsku. Tam jsem platila to povinné pojištění. A načež teďka mám registraci českou, mám jako český řidičák. A ze Slovinska jsem dostala jakoby bonus, 50% sleva na uplatnění, jo, v Evropě. A oni mi Slovinci i vydali nějaký mezinárodní dokument a já přijdu sem do Česka a ta paní mi řekne, je mi strašně líto, ale my na to nemáme program. Nebo v bance jako. V několika bankách nemůžeš tam být, když nemáš trvalý pobyt. A tohle jako já nějak jako poslední dobu jako nějak víc prožívám a nelíbí se mi to, protože Slovinsko je v tom jakoby, jak bych řekla, širší. Já si myslím, že to je spíš nějaká taková celková ohroženost, jak se všichni bojí těch migrantů a...
Myslíte, že to souvisí?
Já si myslím, že to souvisí i ta politika, jo? Že prostě je všechno jako to český. Vždyť slyším, jako, že spousta lidí nechtějí pronajímat byty lidem z bývalé Jugoslávie.
Máte tenhle ten pocit i v divadle?
Ne. V divadle to nemám pocit, protože já naštěstí miluji tu Prahu a já tady opravdu mám úžasný lidi kolem sebe. Tohle mě potom zachráňuje, jo. Vyvážuje ten můj divný pocit, že já se cítím tou cizinkou, která pomalu už nebude mít práva vůbec tady bejt. Já nevím, jako já to teďka trochu přeháním, jo.
Chtěl bych se ještě zeptat, jaký je sen slovinsko-české herečky? Profesie?
Víte co, jako s těmi sny, já už jsem taková opatrnější. Chci především být jakoby prospěšná i sobě, i té společnosti. Prostě chci to nějaké svoje vnitřní poslání předávat dál a v tom být jakoby výrazná a účinná.
Nejenom práce v divadle, ale všude jinde je o spolupráci.
Ano, o naslouchání jeden druhému, o přijímání jeden druhého, i když se mi to někdy nelíbí. A hlavně, abychom nebrali ten život, že to je naše, tvoje, že někdo je cizinec, ale že prostě bychom vytvářeli nějaký smysluplný dialog jeden mezi druhým. Ten život už tak, jako když seš v těle, je náročný. Ale když ještě potom ta společnost má ještě tu byrokracii a tolik těch pravidel a lidé už se chovají jako nějaký roboty, jedou jenom podle pravidel, vůbec se nezajímá ten člověk, příběh toho člověka, jako emoce toho druhého. To mi přijde jakoby těžký a já si jenom přeju, aby ty lidé jako víc naslouchali jeden druhému a společně převzali zodpovědnost, že prostě ten život může být snesitelnější.
Protože... Bohatší.
A bohatší. Abychom víc třeba naslouchali své duše a pečovali o svou duši. Takhle to je můj vlastně největší sen.
Říká herečka Natasha Burger, Slovinka, která už 14 let bydlí a pracuje v Praze. Dnešní vydání magazínu Mezi námi končí. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Tomáš Pilát.